Ассаламу алейкум, қадірлі достар! Сүтті адамлар қашаннан бері пайдаланады, білесіз бе? Зерттеулерге қарағанда, адамлар эрамыздың алдыңғы 3 һәм 4 мыңыншы жылларда да сүттен пайдаланған екен. Адамлар сол уақытта сүтті тек қана ішіп қоймай, одан тораклар да таярлаған екен. Адамлар қойдың асқазанының терісі менен сүт тасыған. Сүттің теріден ісленген қалтаның ішінде шайқалуының нәтижесінде ыссы ферментлер пайда болып, сүт тораққа айланған. Кейбір халықлар бұл торақларды жердің астында сақлаған. Адамлар сүтті әйемгі заманнан бері жақсы көріп ішкен екен. Адамның тез-тез сүт ішіп, сүтлі азық ауқаттан пайдалануы денсаулық үшін пайдалы екен. Табиғи малдың сүтін ала алмағанымыз үшін қазіргі күні құрытылған сүт, ямаса құтыларда сатып атырған сүтлерді алуымызға тура келіп атыр. Кейбіреулер құрытылған сүтпенен консервалаған сүттің пайдасы бар жоқлығы хақында гүмән сарайды. Олардың гүмәлары дұрыс ямаса надұрыс екенін сөйбетіміздің дауымында естіп біліп аласыз. Балалығымыздан бері сүт жүді пайдалы. Құрамында инсан организмі үшін керекті болған витаминдер бар екенін жақсы білеміз. Бірақ кейбіреулер сүт тек қана балалар үшін пайдалы, жасы үлкендердің асқазанының бұзылуына алып келеді. Хам организмі сүтті көтере алмайды, деп айтады. Негізінде, сүт әрбір жақсыдағы инсан үшін пайдалы. Адамның лактозаны сіңдіре алмауы жасына емес, генетикасына байланыслы екен. Егер сіз балалығыңыздан сүтті жақсы көрсеңіз, одан жүз бұрман. Неше жаста болсаңызды, сүт іше берің. Медицина тарауының қайнекелерінің пікірлерінше, жүрек хам қан тамыр кеселінге шалынғалар үшін сүт пайдалы екен. Себебі сүтте қан тамырлар, хам жүрек іс қарекетін жақсылайтығын калий бар екен. Енді және құрытылған сүтке қайтсақ. Ақ реңдегі бұл ұнтақ қоюланған сүттен таярланады екен. Ұзақ мүддет қайнаған сүт қоюластырылып, құрытылады. Соң ұнтақланғанша майдаланып езіледі. Пайдаланудан алдын ұнтақ ыссы суды араластырылады. Тап осы ұнтақ балалардың ауқатында пайдаланылады. Хам витаминдер менен байытылады. Құрытылған сүт ұзақ уақыт сақлануы үшін вакуум ыдысларға салынады, ямаса инерт газден пайдаланылады. Жоқарыда айтып өткеніміздей, табиғи сүтте витаминдер саны жоқары, дәмі де өзгеше, пайдасы да әжайып. Табиғи сүтті сатып алуда да сыпатына ытыбар беру керек. Таза мал сүті қою болады. Оны ыдыстан босатқаныңызда, ыдыста сүттің қою ақ ізі қалады. Құлласы, сау хам жақсы өмір жасауды қалесек, әр күні сүт, хам сүтлі азық ауқатларды жеп тұрайық. Табиғи сүт таба алмай қалғанымызда, құрытылған, ямаса құтыларға құйылған сүтлер бізлерге жәрдемге келеді. Бізлер бұл сүтлерді тек қана мазалы тағамлар емес, бәлкім олардан қатық, хам творогты таярлауымыз мүмкін екен. Хамме жақсы көріп пайдаланатын мұз қаймақ та құрытылған сүттен таярланады екен. Құрметлі достар, біздердің danalik.com сайтларымыз сіздер үшін әрқилы темаларда мағлұматлар беруге таяр.